Moja kwa moja kutoka hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji kwa kipindi cha Kwa Undani. Lakini kabla ya hapo, na kusomeni habari za dunia. Jina langu ni BMJ Muridhi. Rais wa Russia Vladimir Putin amesema hii leo kwamba mchanganyiko wa sababu kadhaa ndio uliopelekea shambulizi la kombora la Syria ambalo lilisababisha kuanguka kwa ndege ya kijeshi ya Syria ya Russia katika bahari ya Mediterranean jana Jumatatu. Matamshi ya Putin yamejiri saa kadhaa baada ya wizara ya ulinzi ya Russia kusema kwamba vitendo vya kivita vya ndege ya kijeshi ya Israeli ndivyo vilivyopelekea kutunguliwa kwa ndege hiyo. Hata hivyo, Putin hakuishutumu Israeli, lakini akasema kwamba anaunga mkono taarifa iliyotolewa na wizara yake ya ulinzi. Kufuatia kuanguka kwa ndege hiyo, Putin aidha ameahidi kuongeza wanajeshi wake nchini Syria. Kwa miaka kadhaa, Israeli na Russia zimekuwa zikiwasiliana kwa kutumia nambari maalum ya simu, huku kila nchi ikitoa habari kuhusu baadhi ya operesheni za ndege za kijeshi ili kuzuia uwezekano wa ndege zao kushambuliwa na nchi hiyo nyingine. Rais Trump amesema leo kwamba China inaendelea kuchukua hatua ambazo nia yake ni kuathiri uchaguzi wa Marekani, kwa kutishia kuchukua hatua ambazo ameziita za haraka na zenye athari kubwa iwapo nchi hiyo ya bara la Asia itachukua hatua za kulipiza kisasi ambazo zitaathiri wafanyakazi wa Marekani. Trump hata hivyo hakutoa ushahidi wowote kuhusu madai hayo na wala hakufafanua iwapo alikuwa akizungumzia uchaguzi wa katikati ya awamu ambao utafanyika hapa Marekani mwezi Novemba. Shutuma za Trump zinajiri siku moja baada ya China kuwapa kulipiza kisasi dhidi ya hatua ya Trump ya kutoza ushuru wa ziada wa dola bilioni 200 kwa bidhaa zinazotoka China kuingia Marekani. Mapema jana, mshauri wa kiuchumi wa White House Larry Kudlow alisema kwamba Marekani iko tayari kwa mazungumzo yenye tija kuhusu biashara kati ya nchi hizo mbili. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yakikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambayo pia nakufikia kupitia redio yetu ya 107.5 FM Nairobi na viunga vyake. Mahakama ya kilele nchini Afrika Kusini imehalalisha matumizi ya kibinafsi ya bangi. Naibu wa jaji wa mahakama ya juu Raymond Zondo akitangaza uamuzi wa pamoja na majaji wenzake wa mahakama ya katiba leo Jumanne, amesema anaunga mkono uamuzi wa mahakama ya chini wa kuhalalisha matumizi ya bangi kwa watu wazima mradi wako manyumbani mwao. Uamuzi huo ulikuwa unapingwa na mashirika kadhaa ya serikali, ikiwa ni pamoja na wizara ya afya na ile ya sheria, ambazo zilisema kwamba utumiaji wa bidhaa hiyo una madhara kubwa ya kiafya. Mahakama hiyo ya katiba imeliagiza bunge la nchi hiyo kutayarisha rasimu mpya ya sheria ambazo pia zitawezesha raia kukuza mimea ya bangi kwa matumizi ya kibinafsi. Na serikali ya Israeli imesema itawaruhusu raia 1,000 wa Ethiopia kuhamia nchini humo, ambayo ni hatua isiyo ya kawaida. Hata hivyo, idadi hiyo ni ndogo kuliko wa Ethiopia Wayahudi 8,000 ambao walinuia kuhamia Israeli. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amesema kwamba kamati maalumu iliyoteuliwa na kuundwa kuratibu masuala ya wakimbizi katika nchi hiyo imekubali kuwaamkia wa Ethiopia hao ambao tayari wana watoto nchini Israeli. Shirika moja lisilo la kiserikali ambalo limekuwa likishinikiza serikali ya Israeli kuwaruhusu wa Ethiopia 8,000 kuhamia Israeli limeitaja hatua hiyo ya Netanyahu kwamba sio ya kuridhisha. Ni hayo tu ambayo tumekuandalia kutoka chumba chetu cha habari kwa sasa. Namuona mwenzangu Idi Ligongo yuko tayari hapa studio kukuletea kipindi cha Kwa Undani. Mimi naondoka. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaangalia tangazo la serikali ya Marekani ya kupunguza idadi ya wakimbizi inayowachukua kuingia katika taifa hili kutoka 45,000 na kuwa 30,000, jambo ambalo limeshtusha wadau wengi wanaoshughulikia masuala ya wakimbizi hapa duniani. Ninayekualika mimi ni Idi Ligongo. Naam, kwa undani hii leo tunaanzia hapa Marekani ambapo serikali ya Rais Donald Trump imepunguza idadi ya wakimbizi watakaoandikishwa kuishi Marekani kwa mwaka ujao wa 2019 kutoka 45,000, idadi ambayo ilikuwa kwa hivi sasa, mpaka kufikia 30,000. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo alitangaza mpango huo wa Marekani ambao unafanya kuwa serikali ya Rais Trump kuwa na kiwango kidogo cha wakimbizi wanaoandikishwa kuingia Marekani toka mpango huo ulipoanzishwa mwaka 1980. Hatua hii ni moja ya zile ambazo zinashughulikia masuala ya uhamiaji, ikiwepo kufuatilia wote wanaoingia Marekani kinyume cha sheria, kwa mujibu wa gazeti la The New York Times. Kwa mujibu wa takwimu ambazo zimetolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, katika kipindi cha tarehe mosi ya mwezi Oktoba mwaka 2017 mpaka tarehe 14 ya mwezi Septemba mwaka 2018, jumla ya kesi 8,190 ziliandikishwa na watu 20,825 kuandikishwa kama wakimbizi. Kwa takwimu hizo, bara la Afrika liliongoza kutoa wakimbizi wengi, ambao jumla yake ni wakimbizi 90,956 walioandikishwa kwa kipindi cha mwaka huo mmoja, ikiwa ni sawa na 46% ya wale walioandikishwa. Kwa kipindi kirefu, wakimbizi wamekuwa wakichukuliwa kutoka katika makambi mbalimbali ya wakimbizi na kupitia mchakato unaochukua muda mrefu kabla ya kukamilika na hatimaye kufika hapa Marekani. Nimeongea na mmoja wa wakimbizi kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye sasa hivi yupo hapa Marekani. Alipitia kambi ya Nyarugusu iliyoko katika nchi ya Tanzania. Anaanza kwa kujitambulisha hili.
Naitwa Olomwene Mfaume, lakini linalofahamika sana huko nyumbani ni la Kolomwene, hata shuleni linafahamika hilo la Kolomwene. Mimi ni Mkongomani, nimekaa pale kambini Nyarugusu miaka 19. Yaani tuseme nimesoma pale mpaka nikamaliza masomo pale. Nyarugusu iko mkoani Kigoma, ilikuwa 2015 ile. Tukaanza hizo processes za kuja kuomba hombi hifadhi ya kuja kwenye nchi ya tatu. So tukaanza hizo processes zikatoka kwa migration ya Tanzania, zikapelekwa kwenye RCC, zikatoka kwenye RCC zikaja kwenye migration ya Marekani. Tukafanya mahojiano na migration ya Marekani, tukamaliza, wakasema basi ombi lenu litatumwa, majibu yakija, kama mmekataliwa, kama mmekubaliwa, basi hayo nyingine tutayajua baadaye. Tukasubiri hapo, baada ya muda mfupi tu, sijui kama ilikuwa miezi mitatu hivi, tukapata zile barua kutoka kwa migration. Kupata hizo barua kutoka kwa migration, barua zikaja kusoma kwamba mmekubaliwa ombi ya hifadhi ya tatu ya nchi ya tatu kwenda Marekani. Kwa hiyo mtasubiri sasa visa zenu zije, visa zikija kisha ndo mtafanyiwa utaratibu wa kusafirishwa. Tukatoka hapo, tukapata hizo nani visa zikaja, tukabandikwa kwenye, mara nyingi wanabandika watu kwenye mabango, yani kwenye vibao. Tukaenda kujiangalia kule tumetoka, basi ikabidi tusafirishwe kutoka kambini Nyarugusu mpaka Kasulu. Tukakaa Kasulu wiki moja, tunafuatilia sasa. Kasulu wanapana madawa ya malaria na ya minyoo fulani fulani ambayo pengine unajua malaria haikubaliki hapa Marekani. So tukafanya yote matibabu hapo Kasulu, tukasafiri mpaka Dar es Salaam. Tukapata ndege Dar es Salaam mpaka Dubai mpaka hapa Marekani. Kote processes zilikuwa nzuri, migration zote kwa upande mbili zimetupokea vizuri, hakuna chochote ambacho kilienda mbaya.
Shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa lenyewe lilikataa kutoa maoni yake juu ya hatua ya rais wa Marekani kuamua kupunguza idadi ya wakimbizi ambao wataruhusiwa kuingia Marekani kwa ajili ya kuendeleza maisha yao, na kusema ni uamuzi wa Marekani na yenyewe ndiyo inayoweza kuamua kuhusu masuala yake ndani. Lakini hayo yakiendelea, msemaji wa UNHCR, shirika linaloshughulikia wakimbizi, William Spindler, amesema kwamba kile anachoweza kueleza ni kwamba kwa sasa kuna wakimbizi wengi walio hatarini na wanaohitaji makazi kuliko idadi ya sehemu ambazo serikali mbalimbali zimejitolea kukubali kuchukua wakimbizi. Amesema kwamba UNHCR inazisihi nchi mbalimbali kukubali kuwachukua wakimbizi na kusihi nchi zilizo tayari kuongeza idadi ya sehemu ambazo wakimbizi wanaweza kupata hifadhi. Wakimbizi kupelekwa katika sehemu nyingine nje ya makambi ni sehemu suluhishi. Nelly ni mkimbizi kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye alikuwa yupo katika kambi ya Dadaab iliyoko nchini Kenya, na hapa anaeleza namna alivyofanikiwa kufika hapa Marekani na hali halisi ya kuwa mkimbizi katika kambi ya Dadaab nchini Kenya.
Sasa itamuaffect sana ule mwenye amebaki juu, hata sisi tulikuwa naombea pia nao wafike juu. Itawaffect sana tu. Afrika maisha ni ngumu, alafu mtu anaangalia na kazi, vitu kaa hizo tu, anaangalia na kazi, labda unajua akifika Amerika anategemea atapata kazi. Naona tu ni
tueleze safari yako imekuwaje mpaka ukafika hapa? Umlifanikiwa vipi kufika na mchakato wenyewe, yani ilikuwaje?
Oh my god. Oh, ilikuwa ngumu, ngumu, ngumu sana. Juu saa zingine zote inakuwa mpango wa Mungu. Process tulianza sijui ilikuwa 27 something like that. Sasa tukaanza process, mara unajua unaweza juu kwanza kabla ufike embassy inakwaga UN kwanza kwa UN ndio inakuwa sana shida kabla wakutume sasa kwa najuko na interview, maana wanaweza kupea reject ama wanaweza kukubali, wakukubali wakutume kwa embassy yoyote yenye takubali vitu kama hizo. Lakini maisha ilikuwa ngumu sana, yani una struggle hiyo kustruggle, unasema yani sadini hata watu wengine wanasemaga hata kuna Mungu juu maisha unaona kila kitu. Yani iko tu, sijui nitakwambia aje, maisha ilikuwa ngumu. Na process kama process ina take long kufanikiwa, mtu afanikiwe kuja hapa.
Na wewe kabla hujafika Marekani ulikuwa kwenye kambi gani, na ni nini hasa kilichokupeleka kwenye hiyo kambi?
Mi unajua nilikuwa refugee Kenya, na nilikuwa kambi ya Dadaab camp. Nilikuwa Dadaab camp. Na kwa ufupi naweza kuambia Dadaab camp ilikuwa ni kambi inajulikana Kenya ni kambi ya Wasomalia. Lakini si pale, sasa tulikuwa Wakristo, tulikuwa minority. Ilikuwa tu mashida juu unajua Dadaab kuna vitu za ma, nani hiyo nani Al-Shabaab vitu kama hizo. So ilikuwa ni shida kama si Wakristo, ilikuwa ni shida kama kudivai na fau divai kama hao, uwezi kuvaa trouser, uwezi kuvaa hiyo maskati kama venye si Wakristo tumezoea. Yani tulikuwa tukaa wafungwa, lakini tulikuwa tumezoea juu wanakuambia ukikaa na watu wenye wanakula hii na wewe unafaa ujizoee ukule na kama ukule nao ukule venye anakula. So tulizoea tu, maisha ilikuwa tu sawa, lakini haikuwa sawa vile juu walikuwa natudiscriminate sana, yani kutumwagilia mchanga, yani mweo. Sasa mimi unajua mimi naweza sema alikuwa ananiita, wengi walikuwa wananiona kama Mkenya. So wewe unakuja wewe wa Kenya mnakuja kufanya nini kwa nani kwa, yani ilikuwa tu ni shida wa Kristo na Waislamu ilikuwa tu shida pale kidogo.
Kwa kipindi ambacho umefuatilia haya masuala ya kuondoka hapo kambini Dadaab mpaka kuja hapa Marekani, unadhani kwamba imekusaidia kwa namna moja ama nyingine kuendeleza maisha yako, na pengine ungependa kuiambia serikali ya Marekani kutafakari juu ya kile ambacho imefanya maamuzi ya kupunguza idadi ya wakimbizi kutoka 1045 mpaka 1030?
Yeah, mi unajua pia nakumbuka hiyo yenye unasema kuhusu hata wakati sisi bado tulikuwa Kenya, ilituafeta sana hiyo mambo ya kusema juu kuna pale tulikuwa tushafika embassy sijui wapi hapo kuchukua kwa medical check up, kuchukua madawa, ilibidi tena turudi nyuma juu walifunga, kuna kipindi walifunga kila kitu, walisema sijui kama ni nini ilifanyika Trump sijui nini pale vitu kaa hizo ilifanyika. So si tukarudi nyuma, vitu zote karudi nyuma, tukaende tukaanza sasa mwanzo venye alipea sijui 120 sijui 121 ngapi hivyo, hiyo masiku miezi yenye alipea kabla wa nani enye nitasema hapa nimeona matofauti ni sana juu maisha ya hapa na Afrika, naona tofauti iko, si hata moja si hata mbili, tofauti ni mingi juu unajua Afrika saa zingine kupata hata chakula ni ngumu, yani una struggle hiyo kustruggle. Sasa mimi unajua Afrika nilikuwa nauza, nilikuwa nafanya kazi ya biashara, so unajua biashara kuna saa zingine nakuchoma, saa zingine inakupea pesa, sasa ilikuwa shida tu, lakini hapa naona mafanikio iko, lakini bado sijaanza kazi, lakini naona mafanikio iko, maisha tu iko sawa, si mbaya.
Suala la wakimbizi kupatiwa hifadhi nchini Marekani lilianzia mbali, lakini katika miaka ya nyuma ya 1975 mpaka mwaka 1980 mpango huu ulipoanza rasmi, Marekani ilipokea wakimbizi wengi kutoka barani Asia. Wakimbizi kutoka katika bara la Afrika kwa mwaka 1980 walikuwa ni 955 tu ikilinganishwa na 163,799 kutoka barani Asia kwa mwaka huo. Toka kipindi hicho, Afrika imekuwa ikitoa idadi ndogo ya wakimbizi ukilinganisha na bara la Asia, lakini katika kipindi cha miaka ya 2000 Afrika imekuwa ikiandikisha wakimbizi wengi licha ya idadi kubwa kuwepo pia wanaotoka katika bara la Asia. Mpaka kufikia mwaka huu, bara la Asia liliandikisha wakimbizi 1,481,532 huku Afrika ikiwa na wakimbizi 387,532. Lakini kwa mwaka jana mpaka mwaka huu, Afrika imeandikisha wakimbizi wengi kuliko bara lolote lile, ikiwa na wakimbizi waliokubaliwa kuingia Marekani katika idadi yao ya 387,532 sawa na 46% wakimbizi wote. Wakimbizi wazungumzaji wa lugha ya Kiswahili katika mwaka 2017 mpaka 2018 walichukua idadi kubwa ya walioandikishwa kama wakimbizi, na wengi wao wanatokea katika mataifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC na Burundi. Mwaka 2017 wakimbizi wazungumzaji wa lugha ya Kiswahili walikuwa ni 3,516 na mwaka 2018 walikuwa ni 1,492, ikionyesha kupungua kwa idadi ya takriban zaidi ya wakimbizi 1,000. Filemon Ndushimire ni mkimbizi kutoka nchini Burundi, na hapa alizungumza na mwenzangu Patrick Nduwimana kuhusu sakata hili. Kwanza akataka kufahamu yeye ana nini cha kusema kufuatia hatua ya serikali ya Marekani kupunguza idadi ya wakimbizi watakaoandikishwa kuingia katika nchi hii.
Mimi nafikiri hii hatua ya utawala wa Trump itakuwa na matokeo mabaya, naweza nikasema kwa njia mbili. Njia ya kwanza, matokeo mabaya itakuwa ni kwa wale wakimbizi walikuwa wanapata hifadhi hapa Amerika, kwa sababu kwao kuna matatizo ya siasa, lakini sana sana matatizo ya usalama, na United States of America ikiwakamata na watu wa huko inawaleta hapa, na kwa kusema wapate amani na wakuwe mbali ya hizo shida zote, shida za siasa, hata shida za usalama. Hivi sasa itaonekana ya kwamba Amerika haijali tena kuwapa watu usalama, kutia watu mbali na matatizo ya usalama kama ilivyokuwa mbele wakati walikuwa wanapokea watu wengi. Na ingine naweza nikasema njia ingine itakuwa ni kwa Amerika kama nchi. Juu wale watu wakikuja hapa ni watu wanatumika kazi nyingi, wanalipa hata taxes. Hata katikati yao wengine walikuwa hata wa create ma companies, wanachangia kwa economy ya Amerika. na walikuwa hata wanakreate hata kazi, wanapatia kazi watu.
Yaani ninavyokuelewa, hatua hii itakuwa na, kwa upande mmoja itawaathiri wale ambao wanategemea kuja Marekani, lakini vile vile hata upande wa Marekani itakuwa na athari upande wa uchumi kama unavyosema.
Ya ndio sana, unaona wakileta watu kama walikuwa wakileta watu kama 40,000 kuzidi, na basi wakishusha hiyo hesabu kwa 30,000, inasikilizika kwamba wale watu walikuwa wakija hapo mmoja wanatumika kama nilivyosema, na wakitumika ni kusema wanalipa taxes, na hiyo taxes inasaidia kwa uchumi wa Amerika. Na sio hiyo tu, walikuwa hata wakija hapa wamoja ni watu ni wasomi, wengine ni watu wanafanya business nyingi, na hizo business wanafanya hapa zinaleta hata zingine kazi kwa wale wale waliokuja kama wakimbizi, lakini na kwa Amerika wenyewe. Watu walikuja hapa, ukiangalia kwa history, ni watu wengi walikuja hapa kama wakimbizi na wakafanikiwa sana, na wakaweza kufanya wakati hata makampani kubwa sana, kampani zilizopatia watu wengi kazi. Naona sio kabisa hatua nzuri. Nafikiri hatua nzuri ilikuwa ni ile ya kwanza kuleta watu wengi. Ingine naweza nikaleta kumbe ni picha ya Marekani kwa dunia nzima. Kwa kuwa Marekani iliwahi kuleta watu hapa na watu huko, ilikuwa ni picha nzuri kwa dunia yote kusema kwamba Amerika inajali haki za binadamu, inajali hata demokrasi. Sasa hiyo itapunguka, hiyo picha kabisa itachafuka kwa jua hiyo hatua utawala wa Trump umekamata.
Naam, basi huyo ndiye mkimbizi huyo kutoka nchini Burundi ambaye alizungumza na mwenzangu Patrick Nduwima na Philemon Ndushimire akizungumzia maoni yake juu ya kile ambacho anakiona pengine si sahihi kwa Marekani kufanya hivyo. Lakini kwa upande wa Mfaume, yeye ni mkimbizi naye amepata fursa ya kunufaika na mpango ambao utawafanya wakimbizi 15,000 kukosa fursa ya kuhamia Marekani. Yeye anasema Marekani kama nchi ina mamlaka yake kuamua kile inachokiona ni sahihi kwa maslahi yake, ikiwa ni tofauti kabisa na wale wengi ambao wanaona swala hili pengine linaweza likaleta hatari kwa wakimbizi ambao wako katika sehemu wanazopata tabu kwa hivi sasa.
Marekani inatumika na sheria zake, na sisi kule kambini kwetu tunafuata, yani tunakubali zile sheria ambazo atakazochukua zidi, kwa sababu yeye ndo mwenye nchi. Endapo akisema ebana, mimi nimesitisha umpango, hakuna mtu yeyote ambaye anaweza akajinua kule kwamba ebana, mimi nilikuwa nataka niende Marekani hivi na hivi, sijui wa Marekani wamekataa mtu asiingie kwenye nchi yao. Yaani tuseme hivi, vitu kule nyumbani inafanyika kama mabahati. Yule atakayebahatika anaenda, yule atakayebahatika anakosa. Kwa hiyo kwa wale watakaobahatika endapo idadi imepungua, basi wamshukuru Mungu, na wale wengine ambao hawatakaobahatika, basi watili nyumbani tu wakae, wamshukuru Mungu na wao vile vile.
Sasa kile ambacho unakiona kwa namna gani kitaathiri wakimbizi ambao wako kule? Manake kuna wakimbizi kwa mfano sasa hivi wako maeneo mbalimbali ya bara la Afrika. Ni nini ambacho unakiona kwamba athari ya moja kwa moja ya mpango huu kupunguza idadi ya watu? Manake bara la Afrika ndio wanaoingia wengi kuliko nchi yoyote ile.
Kutokana na changamoto ambazo watu tunakumbana nazo huko makambini, kweli hilo swala linasikitisha kwa hali moja, kwa njia moja au nyingine, kutokana sisi sote tunafikiri tumeishi kwenye hiyo maisha. Maisha kweli siwezi kusema maisha ya kambini ni mazuri, aidha siwezi kusema ni 100% ni mabaya. Kwa hiyo kuna pasenti zake za mabaya na kuna pasenti zake za mazuri. So kwa njia moja, Marekani kuacha kutokupokea wakimbizi, kupunguza idadi ya wakimbizi kuingia kwenye hii nchi ni mbaya sana, na itakuwa imesound vibaya, yani itakuwa imesikilika vibaya sana kwa wale wakimbizi ambao wako nchi mbalimbali za Afrika, kwa sababu wao walikuwa wanategemezi kwamba wakija hapa Marekani ndio watakuja kuanza maisha, kwa sababu mara nyingi makambini hakuna makazi ambayo inalipa, na hakuna makazi. Vijana wako wengi sana makambini ambao wamesoma na ambao wasiosoma, wote wako huko makambini na hawana makazi wote. So hizo ndio changamoto ambazo mimi nimeona zitawahasiri sana, na zitaweza zikawapelekea hata kwenye misongo ya mawazo.
juhudi za kupata shirika la kuhudumia wakimbizi kwa upande wa nchi za Tanzania na Kenya ambako kuna idadi kubwa tu ya wakimbizi kutoka sehemu mbalimbali hazikufua dafu, lakini kama tulivyoeleza hapo awali, kwa hivi sasa UNHCR yenyewe imesema kwamba Marekani ina uwezo wa kuamua masuala yake ya ndani. Kwenye line ya simu tunaye Salehe Sumail ambaye yeye pia amepata bahati ya kunufaika na mpango ambao hivi sasa serikali ya Marekani imepunguza idadi ya wakimbizi kutoka katika jimbo la South Carolina. Salehe, kwa binafsi kile ambacho kimejitokeza, Marekani imepunguza idadi ya wakimbizi ambao wandaingia hapa, mpango ambao wewe ulinufaika nao, nini ambacho unaweza kukizungumza kwa hili na ulivyosikia habari hii? Kwa sababu unajua kabisa kwamba pengine una baadhi ya ndugu jamaa na marafiki ambao bado wako katika kambi za wakimbizi ambao nao wameandikisha, wamejiandikisha, wamejaza fomu za kuingia kwenye mpango huo.
Ndiyo, mimi ninaweza nikasema kuwa nimesikitishwa sana na taarifa hiyo, lakini mtu anapaswa kuwa na vitu viwili kwenye maisha, kwa sababu unapotarajiwa unaomba kitu utarajie vitu viwili, kutokupewa au kupewa. Unaposhindwa kupewa unashukuru hata kama utaumia, lakini haijakupa nani ya kusema kuwa ukate tamaa, na unapopata utafurahi, unapata juhudi. Lakini kuwa mimi nimekwazika kidogo, kwa sababu mimi na wazazi wapo kule, baba mama na ndugu zangu tayari wapo kwenye huyo mchakato, wameshachukuliwa na kile ile tengo ya RICC. Lakini sasa kuna kitu kimoja inatakiwa watu wanakubaliana na matokeo, kwa sababu Marekani kama Marekani ni nchi kama nchi zingine, na kila nchi ipo na nani tuseme matashi yake au matakwa yake. Inapoamua kitu hakuna nchi nyingine inaweza ikaingilia. Lakini kitu kimoja ningeomba nchi kama Marekani ingesaidia sasa kwenye zile nchi zinakuwa na migogoro, kwa sababu migogoro ndio inaleta kuleta kambi na nini, na ndio hao matatizo watu wanafika mpaka kusema kuja huko. Lakini kama mtu anapokuwa kwenye nchi yake na anaishi vizuri, hawezi akatamani kuwa kwenye maisha ya ukimbizi au kwenda kuishi kwa watu, ndio kunatokeana na hizo changamoto. Lakini kwa kuwa yeye ameamua hicho kitu, nimekichukulia kwa huzuni, kwa kuwa ndugu zetu wapo wengi na tulikuwa tunataka tuje, lakini moja kwa moja hata wenyewe itawaathiri. Hebu chukua mfano jimbo kama hili la South Carolina, taingiwa vijana 500. Vijana 500 kwanza miaka 18 kuenda mpaka 25, 30, 40 wanafanya kazi. Fikiria hao vijana 500, mfano kwenye swala la wamekwenda wakanunua gari, wamenunua gari ni 500, hizo zimeingia kwenye mfuko wa mkoa, wamenunua nani driving license, wamepata mafuta, gesi wanachukua, yani unakuta wanakuwa wanachangia hata nyumba wanapanga, yani mkoa unakuwa uko motivate, na wale watu wanakuja hapa wanasoma, watatengeneza mambo mengine yatakayosaidia hata Wamarekani wengine kwa baadaye. Lakini si kusema kuwa mtu unaweza ukategemea tu kitu kimoja, lakini mtu unatakiwa ukubaliane na matokeo hata kama inauma, kwa kuwa wanakuambia mkono wenye kupokea unakuomba kila siku chini. Unaona, heri mkono wenye kutoa kuliko wenye kufanya nini, kupokea. Kwa hiyo sasa hiyo changamoto watu tutaomba nchi kama Marekani, Uingereza na wengineo wasaidie kuleta amani kwetu, kwa sababu nchi zetu zinapokuwa zipo na amani hakuna mtu atakayekuwa anakuja eti ahangaike na mimi nataka kwenda Marekani, na anaweza kuja Marekani kwa kutafuta tu taaluma aje asome na nini, ili kwa kwenda kuijenga nchi yake. Hiyo ndio kitu naweza nikasema.
Asante sana Bwana Salehe kwa kuzungumza hayo. Basi na kufika hapo tunakamilisha kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo leo tulitumia kipindi kizima kuzungumzia shauri hili la serikali ya Marekani kupunguza idadi ya wakimbizi kutoka 45,000 mpaka 30,000, na ikumbukwe kwamba wakimbizi hawa si kutoka barani Afrika tu, ni kutoka sehemu zote za dunia, ambapo hivi sasa dunia inakabiliana na wimbi kubwa la wahamiaji, hasa katika bara la Ulaya tunaona wakimbizi wengi tu wakivuka bahari ya Mediterranean na kupoteza maisha. Mataifa mengine ya Ulaya yakionekana na yenyewe kuweka ngumu kuwaruhusu wakimbizi hao kuingia katika mataifa. Mimi naitwa Idi Ligongo, shukrani za dhati kabisa kwako wewe msikilizaji kwa kuwa nasi katika matangazo haya ya kwa undani kwa siku hii ya leo.